пятницу, 23 верасня, вы слухаете «Радио Свобода». Пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень», сённяшнія падзеі і даты. Спярша коротка пра надвор'е.
У Беларусі чакаецца воблачнае надвор'е, тэмпература ад 12 до 18 градусаў цяпла.
Сёння ў свеце.
У Нью-Йорку ў Злучаных Штатах кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас выступіць з прамовай на генеральнай сесіі ААН.
У Алма-Ате ў Казахстане адбудзецца пасяджэнне эканамічнай рады СНД.
У Вашингтоне штогадовая сесія кіруючых органаў Міжнароднага валютнага фонду і Сусветнага банку.
Таксама ў гэты дзень.
У 1648 годзе пачалася бітва пад Піляўцамі. Бітва паміж аб'яднанымі войскамі Багдана Хмельніцкага і Крымскага ханства супраць войска Рэчы Паспалітай.
У 1793 скончыўся Гродзенскі сойм, апошні сойм Рэчы Паспалітай.
У 1943-м нацысты знішчылі віленскае гета. Усяго за 3 гады акупацыі ў Літве было забіта 200 тысяч габрэяў. З гэтай нагоды ў краіне штогод адзначаецца Дзень памяці ахвяраў генацыду.
У 1989-м азербайджанская мова абвешчаная дзяржаўнай у Азербайджане. І яшчэ некалькі падзеяў з найноўшай гісторыі. У гэты дзень у 1991 парламент Таджыкістану скасаваў рашэнне аб забароне камуністычнай партыі, адправіў у адстаўку прэзідэнта Аслонова і прызначыў выконваць абавязкі кіраўніка дзяржавы былога першага сакратара ЦК Кампартыі Набіева. У 1998 Рада бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый прыняла рэзалюцыю, якая абавязала ўрад Югаславіі прыпыніць баявыя дзеянні ў Косаве. У 2008 годзе была падпісаная дэкларацыя пра супрацоўніцтва паміж сакратарыятамі НАТО і Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1901 чэшскі паэт Яраслаў Сейферт, лаўрэат Нобелеўскай прэміі за 1984 год.
У 1908 годзе Мікалай Патулічаў, савецкі партыйны і дзяржаўны дзеяч, першы сакратар камуністычнай партыі Беларусі.
У 1918-м беларускі драматург Аркадзь Маўзон.
У 1924-м беларускі паэт, актывіст дэмакратычнага руху Артур Вольскі.
У гэты дзень памерлі.
У 1935 годзе Лявон Леонард Заяц, беларускі палітычны і грамадскі дзеяч, член народнага сакратарыяту Рады БНР, быў рэпрэсаваны бальшавіцкімі ўладамі і памёр у зняволенні.
У 1974-м памёр чылійскі паэт Пабло Неруда, лаўрэат Нобелеўскай прэміі за 1971 год.
Цытата на памяць.
«Калі вершы вы называеце песнямі, а іх так называюць, я спяваў усё сваё жыццё. І ішоў з тымі, што не мелі нічога, жылі часам з квасам, а парою з вадою, быў адным з іх». Яраслаў Сейферт.
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.